Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve tan kudo që ndodhen nga Katrina Nushi e David Gjugja në studio. Dëgjues të nderuar, ja përsërinë takimin ton javor të shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë të dielës së 5 të Pashkëve, ciklit të dytë të kalendarit të liturgjisë së kishës. Tema themelore që përshkon të gjitha leximet biblike të dielës së 5 të kohës së Pashkëve është marrëdhënia jonë me Krishtin dhe frytet e veprave të mira që burojnë si rezultat i lidhjes sonë me Zotin. Pra, leximet biblike në këtë kohë kishtare të Pashkëve vazhdojnë të na paraqesin dhe propozojnë figurën e Krishtit të gjallë si udhën e jetës së vërtetë të secilit prej nesh. Të gjitha ata persona që duan të jenë antar dhe pjesëtar të bashkësisë kristiane, duan të jenë të lidhur me të, me Jezusin, por si shërmendet me hardhin. Shenja e gjallërimit, tregusi i vitalitetit ton është bashkimi me Krishtin, me hardhin. Eukaristia shejte, mesha shejte, është momenti i privilegjuar për të realizuar këtë bashkim, si në nivelin individual, po ashtu atë bashkiak pra kolektiv. Dëgjues të nderuar, shëmbëltyra e hardhis dhe e shërmendeve na tregon se limfa e jetës e besimtarve është në prezencin e Jezusit. Ai është burimi jetës e besimtarve dhe frymëzuesi veprave të mira që ata mund dhe duhet t'i bëjnë. Shembulli i kthimit të shenpalit apostull në udhën e Krishtit, aderimi i tij ndaj Krishtit, na mëson më së miri se si përmes zgjedhjeve, përmes vendimeve guximtare personale dhe dëshmimit të Krishtit në jetën e përditshme, mund të rritemi e të përparojmë si kishë, si bashkësi fetare dhe kombëtare. Kush mbetet në mua dhe unë në të, a jep shumë fryt. Kështu thot Jezusi në Ungjillin e kësaj së diele. Ndërsa shëngjoni apostull në leximin e dytë na porosit. Vëllezër, mos të duam vetëm me fjalë e me gjuhë, por me vepra e në të vërtetë. Vetëm nëse veprojmë kështu, e duke qenë gjithmonë të lidhur për dhe me Krishtin, do të ndjejmë si rrjedh jeta në ndamaret e jetës sonë. Do të ndjejmë fuqin e limfes së Zotit që është në ne. Tani, dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë, kur Pali i erdhi në Jeruzalem, përpiqej të bashkohej me nxënës, por se të gjithë ja kishin ndrojen sepse nuk mund të besonin se me të vërtetë ishte bërë nxënës. Atëherë Barnaba e mori dhe e çoi te apostullit dhe u tregoi se Sauli kishte parë Zotrin gjatë një udhëtimi, se si Jezusi foli me të dhe se si Sauli ka predikuar me plot guxim në Damask në emër të Jezusit. Që atëherë shkon të evin të bashkë me ta në për Jeruzalem dhe predikon të me vendosmëri në emër të Zotëris. U drejtohej edhe hebrejnëve që flisnin greqisht dhe diskuton të me ta, por edhe ata synonin të avritnin. Kur e morën vesh këtë gjë vëllezrit, e përcollën derin Qezare e sandej me nisën për Tars. Kisha pra, ishte në paqen bar Juden, Galilen e Samarin, ndërtohe dhe përparonte në frigën e Zotëris dhe rritin sajt hirit shpirtit shenjt. Fjala e Zotit.
ty të lavdroj, o Zot, në bashkësinë e vëllezërve. Ju që druani Zotin, levdojeni atë. Mbar fara Jakobit, levdojeni atë. Ndërsy të besimtarve të tu do t'i kryj kushtet. Do të hanë skamnoret e do të ngihen. Do të lavdërojnë Zotin ata që e kërkojnë. Rënoft zemër atyre për amshim. Do të kujtohen e do të kthehen të Zoti mbar skajet e tokës. Do të adhurojnë para ti mbar familjet e kombeve, sepse Zoti është mbret. A i sundon kombet. Atë, vetëm atë, do të adhurojnë të gjitha ta që pushojnë në ndhe. Para ti do të përmbysen të gjitha ta që kthehen e pluhur. Kurse shpirti im për të do të jetoj, në shërbim të ti do të jetë fara ime. Breznisë ardhshme do t'i tregohet për Zotin, për drejtsinë e ti do t'i tregohet populli që vjen. Kështu bëri Zoti, ty të lavdëroj, o Zot, në bashkësinë e vëllezërve.
Lexim prej letrës së parë të Shën Gjonit Apostull. Fëmijët e mi, mos të dua me fjalë me gjunjë, por me vepra e në vërtet. Me këtë gjë e dim, a jemi prej së vërtetës. Dhe do të qetësojmë zemrën tonë para ti, në qofë se ajo në qërton për ndonjë send. Sepse hyjë është më i madh se zemra jonë dhe një e gjithshka. Fort të dashur, nëse zemra nuk na padit, mund shkojmë me guxim te hyji dhe çka do të kërkojmë prej ti e marrim, sepse i mbajmë urdhrimet e tija dhe bëjmë çka ti i pëlqen. Ky është urdhri i ti, që të besojmë në emrin e birit të ti, Jezu Krishtin, dhe ta duam njëri tjetrin si ai na urdhëroi. Kush i mban urdhrimet e tija, mbetet në hyjin dhe hyj në të. Me këtë e dim se ai mbetet në ne, me anë shpirtit që na e ka dhënë, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vetë, unë jam hardhia e vërtet e i matë është vreshtari. Çdo shërmend në mua që nuk jep fryt, a je pret, kurse se cilin që jep fryt, a je pastron që t'jap më shumë fryt. Tashmë ju jeni të pastruar me anën e fjales ju thash. Banoni në mua si kurse edhe unë në ju, si kurse shërmendi nuk mund të jap fryt prej vetë vetës i shkëputur prej herdhis, po ashtu as ju, nëse nuk mbetini në mua. Unë jam hardhia, ju jeni shërmendet. Kush mbetet në mua e unë në të, a jep shumë fryt, sepse pa mua s'mund të bëni asgjë. Nëse ndokush nuk mbetet në mua, hidhet jashtë, por si shërmendi i prerë e thahet. Të tillë t'i bashkojnë, i qesin në zjarre digjen. Nëse mbetini në mua, dhe nëse fjalët e mia qëndrojnë në ju, lypni gjithçka të doni dhe do t'u jepet. Me këtë gjë lavdërohet im atë, nëse jepni shumë fryt, e deftoheni nxënësit e mi. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të liturgjisë hynore të dielës së pestë të kohës së Pashkëve të ciklit të dytë do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar i diocezës së Sapës, Don Mark Shtjefni.
Të dashur vëllezër dhe motra të Krishterë, të kudo ndodhur, përshëndetje. Autori i Veprave të Apostullëve në leximin e parë e përshkruan një etapë të rëndësishme në ecën e kishës, e lindur nga Pashka e Jezusit. Bashkësia e Krishterë është pasuruar nga një pjesëtar i madh. Pali, që Krishti i ringjallur e ka takuar personalisht dhe ka shndërruar në apostull, në këtë moment, Luka në ofron një përmbledhje të shkurtër mbi jetën e bashkësisë së re. Kisha ishte në paqe në mbar Juden, Galilen dhe Samarin. Ajo rritej dhe ecte në frikën e Zotit, e mbushur me plotësinë e shpirtit të shenjtë. Në këto rreshta hasim të përshkruar realitetin e kishës së çdo kohe. Me veçanti dy folje mund t'i marrim në domethënien e tyre të madhe. Mbi gjithaj, folja rritej ose më mirë ndërtohej. Është shenja që e hasim në besidhen e re të kishës si ndërtesë në ndërtim. Përkundrazi, si veç shtëpia e Zotit, vendi i banimit të atij që vetë ai e ndërton. Kisha e formuar nga gurët e gjallë, do thot Pietri. Është gjithmonë një kantier i hapur, ku ka punë për të gjithë dhe arkitekti është Krishti. Folja tjetër është të ecësh, që tregon kishën si një popull shtektarësh që rritet dhe që ecën përpara së bashku si bashkësi. Ky dinamizëm i brendshëm dhe jashtëm i kishës ka dy burime të qëndrueshme. Frika e Zotit, domethënë pjesëmarrje e sinqert në Zotin e ringjallur, fen në të, dhe ngushëllim, inkurajim, ngjitje, domethënë forca ngushtuese e shpirtit të shenjtë. Rritja dhe ecja përpara e kishës nuk është më tepër fryt organizimi i burimeve apo strategjive njerëzore, por fryt i pranisë vepruese të Krishtit të ringjallur dhe të shpirtit të tij. Teksti thot fjalë për fjalë, shtohej në saj të mbështetjes së shpirtit të shenjtë. Nëse kësaj Luka nuk përqendrohet për të thënë vetëm atë çfarë ndodhte, por propozon një ideal për kishën në çdo kohë, e cila është e ftuar dhe e thirrur të prodhojë një pamje të tillë. Ja identiteti i kishës. Ajo është e kualifikuar për këtyre bashkëpërcaktimeve. Është e butë përballë Zotit të saj dhe lihet që shpirti i shenjtë t'i jap frymë. Këtu qëndron sekreti i dinamizmit të saj të brendshëm dhe si pasojë edhe të rritjes në numër. Si përfundim, për bashkësinë e krishterë, çdo gjë luhet mbi cilësinë e marrëdhënies me Jezusin. Është mesazhi kryesor i Ungjillit të sotëm. Unë jam hardhia e vërtetë. Jemi në të njëjtën linjë me duket solemne të Jezusit në Ungjillin e katërt. Unë jam drita, unë jam buka jetës, unë jam dera, unë jam bariu i mirë, unë jam udha e vërteta, unë jam ringjallja dhe jeta. Jezusi është interesi i vetëm për njeriu. Hardhia e vërtetë. Në besimin e vjetër, Izraeli ishte vreshta e Zotit, objekt i vazhdueshëm i përkujdesjes së tij të dashur dhe të durueshëm. Një vresh sterile që zhgënjente duke mos dhënë fryte, duke mos dhënë frytet e pritura. Por tani jam rrin e reja e madhe. Hardhia provon frytet e saj, sepse kjo hardhi, ky vresh është Jezusi. Ai mishron realitetin e ri të popullit të hyjt që më në fund i pëlqen Zotit. Në Jezusin bashkohen në mënyrë të përsosur dhurata e Zotit dhe përgjigja e njerëzit. Në fakt në kryq ndodhet hyj që jam rrin të vdesë për njeriu. Dhurata e tij, kujdesi i tij për popullin arrin masën ekstreme të dashurisë. Por në të njëjtën kohë mbi kryq ndodhet një njerëz që vdes për hyj dhe kështu përgjigja e popullit është e plotë. Në fund ati ka gjetur në Jezusin butësinë dhe dashurinë që priste nga njerëzit. Ardhia e vërtet, dhe më thënë populli i vërtet i hyjt, është Jezusi. Për kundrazi është Jezusi që me nxënësit e vetë, në atë masë në të cilin ata janë të bashkuar me të, Jezusi zbulon një aspekt themeltar të personit të ti dhe të marrëdhënies me ne. Vreshti i vërtet i hyjt është bashkësia e atyre që pranojnë Jezusin si kur se shërmendet me hardhi. Ati është vreshtari. Se thua shkisha është Jezusi me të krishterët të bashkuar me të. Objekt i përkujdesjes së dashur të atit. E gjithë kjo nëse kuptohet, lind në besimtarin një besim dhe një siguri e patjetërsueshme. Por në të njëjtën kohë, kujton nevojën e një besnikërie totale dhe ekskluzive ndaj personit të Krishtit dhe zbulesës së tij. Në fakt, nxënësit do japin fryte vetëm nëse do dinë të rrinë të lidhur me Jezusin. Nuk ka një alternativë tjetër. Ose të jenë të shartuar me të, ose të mposhtur. Kushti kryesor për të qenë të pleshëm është mos humbasësh marrëdhënien me Krishtin. Ashtu sikur se fati i shërmendit varet nga lidhja e saj me harrin, kështu edhe ekzistenca e nxënësit. Ai që nuk rrin në mua, nuk jep shumë fryte, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Nuk bëhet fjalë për të kryer kush e di se çfarë sforcimi apo çfarë strategjie të ndjekësh për të bashkuar me Krishtin harrin. Tashmë jemi me të, tashmë jemi në të. Bashkimi me të është një dhuratë që e zëtërojmë duke unisur me pagëzimin. Jemi të bashkuar me atë, unë jam hardhia, ju shërmendet. Mirë këtyre fjalëve, Jezusi na siguron që ai është për ne sikur se harrija për shërmendin. Domethënë, burimi i jetesës dhe i pjedhurisë. Ne jemi në të sikur se peshku në ujë, sikur se fëmia në barkun e nënës. Ai është ambienti jonë jetësor. Jashtë tij ka vetëm vdekje. Por ne jemi për Jezusin ata çfarë shërmendet janë për harrim. Domethënë, e lejoj që të hapet, të zgjerohet dhe të jap fryte. Nëpërmjet nesh sot Jezusi mund të vazhdojë të arrijë çdo njeri nëpërmjet fjalës së tij dhe veprimit të tij. Nxënësit nuk mund të jenë pa Jezusin, ashtu sikur se Jezusi nuk mund të jetë pa nxënësit. Konkretisht, kjo lidhje intime me Krishtin harrija e vërtet, si shfaqet prej cilave shenja mund të njihet. Si t'ja bëjmë për ta ushqyer gjithnjë e më tepër? Me qartë, Jezusi do ta thotë në pjesën që vjen më pas, por sidoqoftë, një përgjigje ne e hasim edhe sot në këtë pjesë të ungjillit. Nëse do të qëndroni në mua, dhe nëse fjalet e mia do të qëndrojnë në ju. Jezusi vendos një bazë vlerë në mjeti dhe fjalet e tija. A i banon në ne nëse fjalet e tija banojnë në ne. Përkatësia ndaj Jezus, ndaj Zotit Jezus, është dhe pandarshme ndaj vëmendjes dhe vazhdueshme për fjalen e ti, që t'ingovën sot në kish dhe që është e përmbajtur në ungji. Kur e ruaj në zemër këtë fjalë, ndërmjetësaj ati sharton, dhe më thanë pastron atë shërmen që është gjithë se cili nga ne. Ju jeni të pastër në sajtë e fjalëve që ju kam shpallur. Keni edhe shprehja që në mua dhe unë në te. Jezusi këtë shprehje e aplikon dhe në përmjet veprimit shëndërues që vendoset në mjeti dhe besimtarit që e merë në eukaristi. U sheha trupin tim dhe e pi gjakun tim që ndërë në mua dhe unë në te. Ja kushtet esenciale për qëndruar të bashkuar me harrin e vërtet dhe të vetme. Sekreti i pjedhurisë është me ushqy nga fjala e Jezusit dhe nga ushqimi eukaristik. Në fund imazhi i shërmendeve që janë të lidhur me harrin në njërë reciproke, se rreth nevojen që të besojmë në emrin e birit të ti, Jezu Krishtit, dhe të aduam njëri tjetërin, të gjoni në leximin e ditë. E tani dhe le disa pytje në shoqërinë të cilëve gjithë se cili përnesh, mund të marë në përmjet lutjes e ti personale, në përmjet meditimit e ti personal, mund të ndjerë. A janë një shërmend i gjallë, i pasur me fryte? Apo janë një shërmend steril, për kundrazi, i vdekur? Mëshira Zotit që vepron në sakramentin e pajtimit, mund të ashtëndroj një shërmend të tharë në një shërmend të gjallë dhe pjedhor? Nëse fjalët e mia qëndroj në ju, po është e Krishti, gjatë javës, çfarë kam mbetur në mua prej fjalëve të Jezusit që i kam dëgjuar të dilin e kaluar, në përmjet këtyre meditimeve, në përmjet këtyre pytjeve, lula me shoqërin e meditimit edhe lutjes personale. Kjo është duke ishti.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dhe ju të nderuar, ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Christus.